რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კრიტიკულ ზღვარს უახლოვდება საფრთხის შესაძლებლობა დიდ ბრიტანეთში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. რომის პაპმა ფრანცისკემ დონალდ ტრამპს მოუწოდა ითვირთოს მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია. რუსეთმა ცხინვალში საკუთარ წარმომადგენლად დანიშნა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე სამშვიდობო ძალების სარდალი მარად კულახმეტოვი. თავდაპირველად ცნობები საზღვარგარეთიდან 23 მაისის საღამოს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობის თვითმკვლელი მოიერიშის თანამზახველების ძებნის ოპერაციაში არმიაც მიიღებს მონაწილეობას. ხელისუფლების განცხადებით გარდაუვალი საფრთხის თავიდან ნაცლების მიზნით. მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში 22 მაისის საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 და დაიჭრა 59 ადამიანი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით შესაძლებელია აფეთქებასთან კავშირი ჰქონდეს უფრო ფართო ჯგუფს, რომლის სამიზნედ უმეტესად იქცნენ ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავის არიანა გრანდეს კონცერტზე მისული ახალგაზრდები. კონცერტის დასრულების შემდეგ მომხდარი აფეთქების გამო ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები და განაცხადა, რომ მის საფრთხე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა.
Armed police officers responsible
შეიარაღებულ პოლიციელებს, რომლებიც საკვანძო მნიშვნელობის ადგილების დაცვისთვის არიან პასუხისმგებლები, ჩაანაცვლებენ შეიარაღებული ძალები, რაც პოლიციას საშუალებას მისცემს მნიშვნელოვნად გაზარდოს სამხედროების რაოდენობა პატრულირების დროს. ასევე შესაძლებელია სამხედრო პირები განთავსდნენ გარკვეულ ღონისძიებებზე, როგორიცაა კონცერტები და სპორტული მატჩები.
განცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. მანჩესტერის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის განცხადებით მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობია 22 წლის სალმან აბედი, რომელიც თავდასხმისას დაიღუპა. ვატიკანში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისათვის გამართულ მიღებაზე რომის პაპმა ფრანცისკემ სტუმარს მოუწოდა მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია. იტვირთოს ტრამპი თავის მასპინძელს დაჰპირდა, რომ მუდამ ემახსოვრება პაპის ეს სიტყვები. აუდიენცია დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურთან პირადი შეხვედრის შემდეგ ტრამპი, მის მეუღლე მელანია და ოჯახის წევრები, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერი ფოტოსესიაზე შეიკრიბნენ. შემდეგ ტრამპმა რომში მოლაპარაკება გამართა იტალიის პრეზიდენტთან სერჯო მატარელასთან და პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილიონისთან. გუშინ რუსეთის ქალაქ კრასნოდარში გაიმართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტთან ჯანი ინფანტინოსთან, რომელიც ეცნობა ივლისისათვის დაგეგმილი კონფედერაციის თასისათვისა და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისათვის რუსეთის მზადების პროცესს. ფიფას პრეზიდენტთან საუბარში პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ყოველ ღონისძიებას სათავე უმაღლეს დონეზე ჩაატაროს ორივე საფეხბურთო ტურნირი და უზრუნველყოს მაყურებელთა კომფორტი და უსაფრთხოება. თავისუფლ ინფანტინომ კმაყოფილება გამოთქვა მზადების მიმდინარეობით.
თუ აქამდე ვინმეს რამეში ეჭვიეპარებოდა, ახლა ჩვენ ვხედავთ შედეგებს, როგორც ფიფას პრეზიდენტი, მაგრამ უფრო მეტად, როგორც ფეხბურთის კომაგი. ვიწვევ მთელი მსოფლიოს გულშემატკივრებს ჩამოვიდნენ რუსეთში, კონფედერაციის თასზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე და აღმოაჩინონ გასაოცარი ქვეყანა.
განცხადა ფიფას პრეზიდენტმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით რუსეთის მიერ ცხინვალში ელჩად დანიშნული მარად გულახმეტოვი ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელია და მისი ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნვაზე არ შეიძლება იყოს რაიმე კომენტარი. ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით პარტნიორებთან ერთად მუშაობას, სათა დასრულდეს ოკუპაცია და საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპანტების წარმომადგენლობა შევძლოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენა და რაც მთავარია საზოგადოებების გაერთიანება, განაცხადა ჟურნალისტებს მიხეილ ჯანელიძემ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ინტერნეტთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა დაგროვდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში, გადაცემაში, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ სწორედ ინტერნეტზე ვისაუბრებთ, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საბაბიც გვაქვს სხვა შორის 4 აპრილს ინტერნეტის დღე. ინტერნეტის დღე ოქტომბერში აღინიშნება მსოფლიოში, მაგრამ ინტერნეტის დღე აღინიშნება ევროპაში, წმინდა ისიდორე არის კათოლიკების წმინდანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ინტერნეტის მფარველია და ვატიკანი შეიძლება ასე ითქვას მხარსაც უჭერს ინტერნეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მირიანი ფონ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი ახლავთ. მანამდე კი თავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტერორი პირადი ცხოვრები თქვია ამ სიუჟეტს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოების შესახებ საუბრობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი და სწორედ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეო მასალა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუქარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის, ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუქარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არ აპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. მთავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი თვალყურისდება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარებლის იდენტიფიცირება. თუ გაუჩვარეთ იმ ბაზას და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთი ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელდამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუკი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა კეთდებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ვხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი ნდობით საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა ცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარით შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასალურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსი შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვერ დადასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში.
제일대바 ჩვენი გარეცემა მირიან ჯუღელი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი გარეცემის დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტის გარშემო დაგროვილ პრობლემებზე შემიძლია ჩამოვთვალო ონლაინ ვაჭრობა ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა აი ბოლო ხანებში რასაც ყველაზე მეც ონლაინ სესხები ხო ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს და ასე შემდეგ რასაც მოვასწრებთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ გარეცემის დასაწყისში რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილი სიუჟეტი შევთავაზეთ ტერორი პირადი ცხოვრებით ასე ერქვა ამ სიუჟეტს და ბუნებრივია რომ იქნებ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივით დავიწყოთ. უამრავ სპეციალისტს ვკითხე რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, როდესაც პრინციპში ხშირად ხელისუფლება ხელფეხშეკრულია და ასე იმართლებს ხოლმე თავს აი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებზე როცა საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი.
გამარჯობა. პირველ რიგში სანამ ინტერნეტის ნაცვლამდე მივალთ მაგ საკითხს, შეუძლებელი მნიშვნელოვანი იმას ხაზი გაუსვათ, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა, გავრცელება, ანუ სხვადასხვა გზით მოპოვება არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე ის, თუ როგორ ვრცელდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება
გადაღება
და მისი მოგონება.
მიხო, რომ ამას
გულისხმობ. გავრცელებას რაც შეეხება, ანუ ბევრი მაგალითი არსებობს, როგორ შეეცადა სახელმწიფო შეეზღუდა ინტერნეტი თავსოფლიოში და ვერაზოს ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ ერთის მხრივ შეიძლება ეს ცუდი არის რომ უკონტროლო სივრცე, მეორე მხრივ ის აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევს ყველას, ამიტომაც ინფორმაცია რომელიც იქ ვრცელდება ძალიან რთული არის რომ შენ შეეზღუდე, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა არსებობს, როდესაც კონკრეტული პირების რაღაცა ვიდეოები გავრცელებულა, არა იმ ტიპის, რასაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეხედავთ, არამედ ჩვეულებრივ უბრალო ვიდეოები, რომლებიც თქვა პაპარაცების გადაღებული იყო და მათ არნოდად გამოიმზეურებინათ და შეეცანენ რომ რაღაცა თქვა ადვოკატები ჩაერთოთ და ამან კიდევ უფრო უკური აქცია გამოიწვია და კიდევ უფრო გავრცელდა ეს ყველაფერი.
McDonald's, ხო, სადაც შეიძლება მიხვიდე, გააგზავნოთ რაღაც, ან თქვა დაწვირთო და თან ისე რომ არავინ დაგინახოს, ანუ კამერებია ჩართული, ასე ამიხსნეს და
ძალიან მარტივი არის, მაგალითად თბილისში არის ხელმისაწვდომი უფასო ინტერნეტი, თბილისი ლავზი ხო, რომელიც თან შეიძლება შენ აბსოლუტურად თუ გინდა რომ ყველაფერი სტერილურად გააკეთო, ისე რომ შენი კვალი არც არ გამოჩნდეს და არც ერთ კამერაში და ასე შემდეგ, იყიდო სულ ახალი მოწყობილო, რომელზეც არაფერი აქამდე არ გაიკეთებია, უბრალოდ დაწვირთო რამე მასალა ინტერნეტში და ეს კომპიუტერი გადააგდო. თითქმის წარმოუდგენელი არის რომ თუ რომელიმე კამერა მარ დაგაფიქსირა, ვინმე გიპოვოს და მიხვდეს რომ შენ გაკეთებული ან ტელეფონით ან საერთოდ სხვა ქვეყნიდან გააკეთო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე, ხო? ამის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული არის. ისევ და ისევ მივდივარ იქამდე რომ თავდაპირველად ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს, ანუ ის მასალები არ უნდა შეიქმნას, რაც შეიძლება მე ინტერნეტში გავცელდეს.
მირია, აი საკმაოდ რთულიაო, აი ამას ამობენ სულ სპეციალისტები, არ ამობენ რომ შეუძლებელია დადგენა, მაგრამ ამობენ საკმაოდ რთულია დადგენა. ესე იგი მაინც შესაძლებელია. ძალიან მოინდომა.
ხო, რაღაც დონეზე კი, ანუ თუ ამაში ჩაერთო ძალიან სერიოზული სხვადასხვა, თუ ეს რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის შემთხვევა არის, შეიძლება იგივე ვიცით რომ კადრების შემთხვევაში თუ არ ვწდები FBI ჩაერთო მათ გამოძიებას.
და რა უნდა გააკეთოს?
რთული სათქმელია რა უნდა გააკეთოს. აი ძალიან ბევრ წყაროს, ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება. თუ ეს მასალები მართლა საქართველოს გარედან არის ატვირთული, მაშინ ძალიან რთული იქნება იმის გაგება საიდან, შემდეგ იქ რა სერვერი იყო, ვინ პატრონობს ამ სერვერს, რომელ ქვეყანაში არის, ვის იურისდიქციის ქვეშ არის და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის წარმოუდგენელი არის ხშირ შემთხვევაში.
ესე იგი ჩვენ არ ვართ დაცული. აბსოლუტურად. ასე გამოდის. და კი, ინტერნეტ უსაფრთხოება ფაქტობრივად არ არსებობს.
არასდროს, იმიტომ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია, რომელიც ორ ადამიანს შორის შედგება და მათ შორის არის რაღაც მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, არის იმის საშიშრება, რომ ამ მესამე მხარეში ეს ინფორმაცია რჩება. და ამ კადრებმა კიდევ ვისაჩვენა, რომ ორი ადამიანის ურთიერთობას შეიძლება მესამე ადამიანი საერთოდ არა ინტერნეტის დახმარებით, არამედ ისე აკვირდებოდეს და იწერდეს. და ინტერნეტში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთული ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი სერვერი Facebook-ზე იგივე მიმოწერას, რასაც ჩვენ ვხორცლებთ, ხო ბევრი ჰქონია ამის შემთხვევა და გაგვიგი რო მართალია ზოგ შემთხვევაში ეს რაღაც სამართლებრივი გამართლება აქვს ამას რო თქვა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ამოღებულა რაღაც მიმოწერები და რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი რომ ეს ხდება მეტყოლებს იმაზე რომ ნებისმიერი ურთიერთობა რაც ჩვენ ინტერნეტში გვაქვს რა თქმა უნდა მესამე პირს ამაზე ხელი მიუწვდება. ვინ არის ის მესამე პირი და რისთვის გამოიყენებს ამას, ეს ცალკე საკითხია.
გასაგებია, მე ეს McDonald's-ის მაგალითი გითხარით, მე მინდა რადიოსანელს უთხრა კიდევ რომ ტექნოლოგიებიც იხვეწება, ანუ კამერა შეიძლება ჩართულია და გითვალთვალებს, მაგრამ შენ შეიძლება ისე ატვირთ то. Хо, ეს ფაილი რომ არ ჩანდე. ვერ დაგინახონ საერთოდ, ხო? როგორცაც. ეხლა რუსეთში მაგალითად ვიცით, რომ იქ გამკაცრებული არის ეს სისტემა უფრო, ხო? იქ პასპორტი უნდა წარადგინო, თქვა, როცა შედიხარ ინტერნეტ კაფეში, აგრიცხავენ და ასე შემდეგ. ამბობენ, რომ არის ბევრად უფრო რთული. თუ გაგიგია.
რუსეთში საერთოდ ზოგადად ებრძვიან.
და ამავდროულს ეს ადამიანის უფლების დარღვევადი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ბევრჯერ გვსმენია, რომ რუსეთში საერთოდ ბლოგერებს ებრძვიან სხვადასხვა მეთოდებით და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაამკაცრონ. ეს არის ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაცა ცდელობა, რომ მან შეზღუდოს თავისუფალი სიტყვის გავრცელება, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელება. ამის ყველაზე საუკეთესო დიდი მაგალითი არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც საერთოდ ხალხს არ მიუწდება თავიანთი ინტერნეტის სივრცე აქვს და იმის იქეთ რა ხდება საერთოდ არაფერი არ იციან. ვერ გადიან Google-ს ვერ ხსნიან და ძალიან ელემენტარულ საიტებს.
ჩინეთში Facebook-ს
მაგალითად, ხო.
მაგრამ აქ საინტერესო ერთი რამ, ესეც მაინტერესებს, მაგალითად YouTube-ზე ყოფილა შემთხვევა, რომ ამიტვირთია რაღაც ვიდეო და წამში დაბლოკილა.
კი.
ანუ იქ ამობენ, რომ არის რაღაც დაცვის მექანიზმი თვითონ ვიდეოზე, ასეა, ხო?
კი, კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ავტომატიზირებული სისტემები, სპეციალური ალგორითმები იწერება ამაზე მუდმივად მუშაობენ დეველოპერები, რომ იგივე YouTube-ის შემთხვევაში, ეს ძირითადად ალბათ მუსიკის შემთხვევაში იყო, რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც მუსიკა ედო ფონად ან რაღაცა ფილმი იყო, რომელიც ვიღაცის საავტორო უფლებას წარმოადგენდა და ეს მომხდარა. მეც გქონია სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამის შემთხვევა, ძალიან რაღაც მარტივი ვიდეო ავტვირთე YouTube-ზე, რომელიც რაღაცა ხდებოდა, არ მახსოვს, თუ არ ვწდები, როდესაც საქართველოს მოაწერა ასოციაცია ხელშეკრულებას ხელი ვიდეო იყო თუ არ ვწდები რომელიღაც ქვეყნის ტელევიზიის და უბრალოდ YouTube-ზე ავტვირთე და გუშინ წინ ზუსტად მივიღე წერილი ამის შესახებ რომ YouTube-მა მომწერა რომ ეს ვიდეო ეკუთვნის სხვა ადამიანს სხვა კომპანიას არაფერი ამაში საშიშროება არ არის თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ უბრალოდ თუ რამე მონეტიზაცია მოხდება ამ ვიდეოთი ანუ რეკლამიდან შემოსავალი ყველაფერი წავა იმ კომპანიის რაღაც ანგარიშზე.
ეს საერთოდ YouTube-ის საავტორო უფლებები არც დღეს სულ არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რადგან YouTube-ი ვახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად, ერთხელ ავტორთე ჩემი საკუთარი გადაცემის ფსიქოს ნაწყვეტი, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანი მონაწილეობდა. ანუ არ ვიცი ხა ვინ იყო საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნოდა, მაგრამ ეს ჩემი გადაცემა იყო და მე მქონდა ეს არქივი და ცოტა ხანში YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო, წერილი მომწერა რომ მესამე პირის მოთხოვნით, როგორც ჩანს იმ ადამიანის, ვისაც ეკუთვნის ირაკლი ჩარკვიანის ასე ვთქვათ უფლებები და ვიდეო და არ მოეწონა ეს ვიდეო, მესამე პირის მოთხოვნით დაიბლოკა ეს ვიდეო.
ძალიან
ნორმალურია.
ხო, უცნაური არის, იმიტომ რომ ადამიანის რაღაც პიროვნების უფლებების ქონა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა
საუბარი მისი მემკვიდრეობის უფლება აქვს.
კი, მაგრამ ამ ადამიანმა ისაუბრა ტელევიზიაში რაღაც გადაცემაში, ამიტომაც მას არანაირი ინტელექტუალური რაღაც უფლება მისი არ დარღვეულა, ანუ მისი მემკვიდრეს ეს უბრალოდ საუბარი იყო რაღაცა იქ თქვა სახელმწიფო მნიშვნელობის საიდუმლოება ან მისი პირადი საიდუმლოება არ უთქვა.
მაგრამ მესამე პირიო, ესე იგი მე.
ხო, ძალიან უცნაური არის.
ხო, ასეთი შემთხვევებიც არის, ასეთი შემთხვევებიც მოხდა. არ დავუჯარიმები ვარ, მაგრამ უბრალოდ დაბლოკა ეს ვიდეო.
დაბლოკან სულ წაშალა თუ
ხარ წაშალა? წაშალა.
ძალიან უცნაური.
აი რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? ეს ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი იყო სხვა.
ამ დროს არის ხოლმე შესაძლებლობა იგივე YouTube-ი გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენ მიწერო მას და დაუმტკიცო, რომ ეს ვიდეო შენ გეკუთვნის და რომ ის შენი საკუთრება არ და ისინი ამას შემდეგ განიხილავენ და საკმაოდ სწრაფად გასხმობენ ხოლმე ამაზე. მეც ხონია და ბევრს ხონია ამის შემთხვევა, რომ მოუწერათ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიდეო შეიძლება შენ არ გეკუთვნოდეს და თუ შეგიძლია დაგვიმტკიცე და ამას შენ ამტკიცებ და ძალიან მარტივად ხდება. იგივე არის Facebook-ის გვერდებზეც არის ხოლმე შემთხვევა, ზუსტად დღეს მოხდა ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, რომ თბილისის ზოოპარკის ვებ გვერდი, ისა უბრალოდ Facebook-ის გვერდი უეცრად სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდა.
ანუ გატეხეს.
ხო, ანუ ის ადმინისტრატორები, ვინც იყვნენ, მათ ისინი აღარ არიან ადმინისტრატორები და დღეს გააკეთეს ამის განცხადება და მე მგონი უკვე ჩაერთვა მასში. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ამის მოგვარების გზა უამრავი არსებობს. იგივე Facebook-ს დაუკავშირდებიან ეს ადამიანები, შეიძლება მათ მოთხოვონ, რომ რაღაც მასალები წარმოუდგინონ. იგივე ჩანაწერები ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მართლა ზოოპარკის დირექტორი არიან, რაღაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ან ვინმე, შეიძლება მას მოთხოვონ რაღაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩვენება და თუ ისინი ამაში დარწმუნდებიან, რომ ეს ადამიანები მართლა არიან ზოოპარკის, თქვა, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაშინ იმ ადამიანს ჩამოერთმევა ეს ყველაფერი და დაუბრუნდება მათ. ამის იქეთ რა მოხდება, თქვა, გაგძლდება თუ არა გამოძიება, ვინ გააკეთა, რატო გააკეთა, ეს უკვე საქართველოსში და იურისდიქციის საკითხი არის.
ისე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე YouTube-თან აქვს რაღაცა კონტაქტი, ხო, როგორცა ეს სწრაფად დაბლოკეს ეს ვიდეოები.
მან როგორი რაღაცა იყო, ცოტა ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის. Facebook-ზე არსებობს სპეციალური ჯგუფი რამდენიმე, სადაც მე და სხვა ბევრი ადამიანები გაწერენ, რომლებიც ცდილობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცა არა სასიამოვნო ან ზიანის მომტანი კონტენტი იდება ინტერნეტში, ის რომ
აცნობოთ დირექციას.
დიახ. ამ ჯგუფს ჩვეულებრივ თქვა არ მახსოვს რეპორტერების ჯგუფი თუ რაღაც, სადაც ანუ ჩვეულებრივ რეპორტს წერთ, თქვა, რაღაცა, არ ვიცი, რასიზმის შემცველი ტექსტი გავცელდა, ჩვენ უთითებთ, რომ ეს არის ზიანის მომტანი, ეს არ უნდა იყოს Facebook-ზე და ამას თუ ბევრი ადამიანი გააკეთებს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ყურადღებას მიიქცევს და ეს ხშირად მომხდარა. იგივე იყო ამ ვიდეოების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფში გავრცელდა ეს ვიდეოები, YouTube-ს ძალიან ბევრი ადამიანმა მიწერა, შესაძლოა თქვა, რომ ჩვენც დაუკავშირდითო, რთულია გამორკვევა ეს ამ ხალხის ნახელავი იყო, ვინც თქვა რომ წაშალეთ, შესაძლოა თუ ორივე ერთად. ვერ ვიყვით ამას, მაგრამ ამის ფაქტი უამრავი არსებობს, რომ მეც მიმიღია წერილი Facebook-ისგან, რომ დიდი მადლობა, რომ შენ მიუთითე, რომ ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ეს პრობლემა აღმოფხვრით და ეს გვერდი წაიშალა ან ასე შემდეგ.
А да როცა самобы, რომ სხვა ქვეყანა ანაში არის ატვირთული ეს ვიდეო, ну, ასე გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? და ჩვენ ამ ქვეყანასთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. ახლა იმ ქვეყანამ რა გაუნა ქნას?
ეს პირველ რიგში რთული დასადგენი არის, იმიტომ რომ შესაძლოა ვიდეო YouTube-ზე აიტვირთა, თუ YouTube-მა არ გითხრა შენ საიდან არის ატვირთული, შენ როგორ გაიგებ? ანუ მის სერვერზე შენ წვდომა არ გაქვს,
ხო? და YouTube-ს აქვს უფლება რომ
რა თქმა უნდა, ანუ მე რო შემოდივარ, თქვა, იგივე რადიო თავისუფლების გვერდზე, შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება კი არ ჩანს დემოგრაფია, რომელი ქვეყნიდან ვარ, რამდენი წლის ვარ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს წვდომა, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს Google-ს და მითუმეტეს დიდ კორპორაციებს აქვს და მათ იციან ნებისმიერ ინფორმაცია საიდან იტვირთება. თუ ეს სხვა ქვეყნიდან არის გაკეთებული, ანუ ჩვენ არ ვიცი რა უნდა გავკეთოთ, ანუ ჩვენ ხელისუფლება ხო ვერ მოსთხოვს იმ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა მიიღოს ზომები, ანუ ეს ვიღაც ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ანუ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ამის მიმართ.
ხო, ანუ იმ მართლაც იმ ადამიანს ვერ დააპატიმრებ მაგალითად.
ხო, იმის გამო რომ ან ვიდეო ატვირთა. შეიძლება შენ გამოძიება და იყოს და თქვა რაღაცნაირად მოთხოვო იმ სახელმწიფოს რაღაცნაირად ჩარევა, მაგრამ ის რომ მხოლოდ ვიდეოს ატვირთვისთვის სხვა სახელმწიფო ვიღაც დაიჭიროს, არ ვიცი, ცოტა არ ვარ იურისტი და გამიჭirdება
თქვა რაღაც. კი, იურისტები არც ერთი არ ვართ, მაგრამ ადამიანები ვართ და გამოსავალზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს. მე თუ მკითხავ ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარი თავი დაინახეს ამ ვიდეოებში, უნდა გადალახონ ეს წინააღმდეგობები მესმის და თავად ითანამშრომლონ პროკურატურასთან, რატომაც არა, რადგან მათხომ ყველაზე კარგად იციან სად ხდება ეს ამბავი, როდის ხდება და რატომ ხდება.
რა თქმა უნდა, აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა იმისა, რომ ადამიანმა ითანამშრომლონ. თავდაპირველად თუ არ ვცდები, გასულ წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ვიდეოები დაიდგნენ, რამდენიმე წელს არ მახსოვს კონკრეტულად, რამაც გამოიწვია დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. მაგრამ აი ბოლო გასულ თვეში იყო, მე მგონი კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო და თუ არ ვცდები, რამდენიმე დღის წინ ითქვა, რომ კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო. მაგრამ ეს ნელ-ნელა მცირდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ეს ან აინტერესებს, ან ნახულობს, ან არცელებს. რაც უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვიზრდებით, ხვდებით, რომ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრება არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო და არც უნდა იყოს, და შესაძლოა ის ბოლო ვიდეოები, მაგალითად, რომლებიც აიტვირთ, ანუ მე არ შემხვედრია მთელი დღე და იქ რამდენიმე დღე Facebook-ზე ვიყურებდი, არც ერთი ადამიანი ვინც დაწერა ან რომ ნახა ეს ვიდეო, ან ამოიცნო ვინმე, ან
საერთოდ
შეიძლება
Facebook-ში ეგ არის მიზეზი, ზოგი ძალიან საკონკრეტებდა სხვათა შორის. ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ საზოგადოება გაიზარდა. მაგალითად რუსული ტელევიზია კენტევეს ნაწყვეტები გავრცელდა, სადაც თქვა ტელევიზიით უჩვენებენ.
კი და გაარჩიეს ტელევიზიაში, მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად არაეთიკურად.
არაეთიკურად. ამხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც, ხო, და ამ თემაზეც მინდოდა საუბარი საერთოდ ინტერნეტის და ჟურნალისტიკის შესახებ. რამდენად შეცვალა ჟურნალისტიკა ინტერნეტმა?
რადიკალურად, იმიტომ რომ ყველა პროცესი ჩვენ ცხოვრებაში გახდა აბსოლუტურად სტრაფი ინტერნეტის დახმარებით. მე საერთოდ იმას ვამბობ, რომ ინტერნეტი არის თუ არა ტოპ 3, ტოპ 5 უდიდესი გამოგონება, რაც ადამიანს გაუკეთებია. იმიტომ რომ და შეიძლება 3-ის თუ ბევრს ვიდავებთ ამაზე, იმიტომ რომ ინტერნეტმა ძალიან რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი პროფესიული ცხოვრება, ჩვეულებრივად ყოველდღურად რას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა ინტერნეტის დიდი როლი მიუძღვის მედიის შეცვლაში და მედიას მიუძღვის დიდი როლი ასე ინტერნეტის შეცვლაში. მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ ესეთ ფაქტებს, რომ აი რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ჟურნალისტები და დღემდეც ზოგი Facebook-ს მიმართავს როგორც სოციალურ ქსელს, რაღაცა სადღაც არსებულ რუბლებში რაღაცა წარმონაქმს, რომელსაც არასერიოზულად უყურებდნენ ადრე, ანუ იყოდნენ, რომ აი Facebook-ში რაღაცა დისკუსია მოხდა. და ძირითადად მედიიდან მიდიოდა, უფრო სწორად, ხო, მედიიდან მიდიოდა ხოლმე რაღაცა დისკუსია ინტერნეტში. დღეს პირიქით არის, რომ ინტერნეტიდან შემოდის დისკუსია მედიაში და თუნდაც ის ფაქტები როხშიად განიხილავენ ხოლმე, რომ აი ვიღაცა
სტატუსებს ტელევიზიით.
აბსოლუტურად ნორმალური არის ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამას ყველა მედია აკეთებს, თან სოფლიოში ეს ჩვეულებრივი წყარო არის ინფორმაციის მოპოვების, ანუ ადამიანმა საჯაროდ რაღაც განაცხადა, იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო სივრცე არის, შესაბამისად ის შეგვიძლია ჩვენ მედიაში გამოვიყაროთ. ჩვენ ვიზრდებით, თუმცა რაღაცა პრობლემები გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტის შემთხვევაში იმენად სწრაფი არის ყველაფერი, ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის პირველები ვიყოთ, ხო, როგორც მედია საშუალებას, მაგრამ ამაში რაღაც შეცდომებს უშვებთ ხოლმე, ან პერსონალ ან ადამიანის ინფორმაციას რაღაცნაირად ის გამოაქვეყნებთ, რომ არის ყოველ საჭირო, ან სახეს არ დაუფარავთ ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს ამის გარეშეც არ წარმოვიდგენია განვითარება, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რის შედეგად ჩვენ ვისწავლით.
კი, ეს ჭუჭყი დაილექება.
ხო, ნელ-ნელა რა, აი თუნდაც იგივე ამ ვიდეოების შემთხვევაში, რომ აღარ აინტერესებს ხალხს და რომ მედია უბრალოდ წერს, რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ინტერნეტში რაღაც კადრები, ეს უკვე მიღწევა არის. იმიტომ რომ თავიდან იწერებოდა, რომ ამ და ამ ადამიანის კადრი გავრცელდა და პირდაპირ სახელი გვარის ად როგორ და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ამაშიც წინსვლა გვაქვს. მედია უფრო აქტიურად არის ინტერნეტში დღეს, განსაკუთრებით ტრადიციული მედია, გაზეთებს, ყველაზე ისეთ გაზეთებსაც კი, რომელზეც ბევრი კითხვა გვაქვს, ხომ უკვე Facebook გვერდები აქვს, სადაც სხვადასხვა მასალებს დებენ და ამით აორცელებენ თავიანთი რაღაც მასალების შესახებ ინფორმაციას. ტელევიზიის სხვადასხვა არხები ცდილობენ მაქსიმალურად რომ ჩართონ ინტერნეტი მათ მაუწყებლობაში, მაგრამ სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ შევხედავთ, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასავლელი.
ასე რომ ზოგი ჭირი მარგებელია, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ამბავმა, ხო, რაღაცა ხო უნდა მოგებეზერდეს, ხო, მოსაბეზრებელი ხდება შემდგომში და საზოგადოებაც გულგრილი არის ამის მიმართ. საცავი რუსეთის მაგალითი თქვით, სადაც პრინციპში ეს არ მომხდა, ხო, მანიპულაციები, პოლიტიკური მანიპულაციები გრძელდება სწორედ აი ამ ფარული მოსმენებით, ინტერნეტში გავრცელებით და როგორც თქვით უკვე ENTV-ზეც კი წარმოგვიდგინეს. მაგრამ მე გითხარი, რომ მედიის ჟანრი შეიცვალა, სტილი შეიცვალა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ბლოგები, რომელსაც ჩვენ წერდით, ნუ ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ ნუ რაღა ბლოგი უნდა დაწერო, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იგივე თქვი, უკვე ძალიან სწრაფად მოკლედ და ძალიან ბევრმა წაიკითხა, ხო, ფაქტურად ამ ჟანრსაც კი კლავს, რასაც ქვია ბლოგერობა.
კი, იმიტომ რომ ჩვენი მნიშვნელობა, ანუ იგივე რაღაც ბლოგერო დესაც ხარან ჟურნალისტი შენი პირადი მამოძრავებელი ძალა არისო რაღაცა ამბავი მოუყოს სხვა ადამიანს და შენ ამას ცდილობ რომ გააკეთო რაც შეიძლება უბრალოდ იმ გზით რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს მიეწონეს ხმა თუ ამ შემთხვევაში ეს ფეისბუქი არიან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ან ძალიან ბევრი რაღაც შენი გვერდის მომწონებელი რატომაც არა თუმცა არის ხოლმე ეს დისკუსია ხშირად ყოფილა ბლოგერებში რომ უნდა არსებობდნენ თუ არა დღეს ბლოგერები თუნდა არსებობენ ფეისბუქზე ცნობილი ადამიანები რომლებიც წერენ სხვადასხვა სტატუსებს რომლებიც ბევრი არის საქართველოში მე ვაინც გონია რომ ბლოგერი ბლოგის რაღაც ფორმა მაინც უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ის უფრო სტრუქტურიზებული არის. ანუ Facebook-ზე ვიღაცა მოდესღაც რაღაც დაწერა, შეიძლება ვერ მიაკლიო და ინტერნეტში, ანუ ბლოგის დახმარებით
ინახებავი.
კი, და რაღაც არქივი გაქვს შენი პირადი, ანუ ვიღაც სხვა ადამიანების ნაწერის, რაც შენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ცხოვრებაში.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ სამი პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში მოხდა რაფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 4 ეჭვმიტანილი, მათ შორის სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტი სალმან აბედის ძმა. მანჩესტერ არენაზე 22 მაის ღამით მოხდა რაფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი და 59 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეიდან დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. შესაბამისად დიდი ბრიტანეთის ქალაქებში პატრულირებაში ჩაერთნეს სამხედროები და კიდევ უფრო გაძლიერდა ძირითადი ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ტურისტული ღირსშესანიშნაობების დაცვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაასრულა ვიზიტი იტალიაში, სადაც საღამოს შეხვდა იტალიის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. მანამდე ვატიკანში გაიმართა რომის პაპის ფრანცისკეს და დონალდ ტრამპის შეხვედრა. აუდიენციამდე, რომელიც ნახევარსაათს გაგრძელდა, ტრამპმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია პაპთან შეხვედრა, რომის პაპმა კი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადასცა ზეთის ხილის ხის სკულპტურა, რომელიც ფრანცისკეს თქმით მშვიდობის სიმბოლოა და მშვიდობის მყოფელობისკენ მოუწოდა. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს მოწოდება ემახსოვრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ცხინვალში ელჩა დანიშნული მარატ კულახმეტოვი ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელია და მის ელჩად დანიშნაზე არ შეიძლება იყოს რაიმე კომენტარი. კულახმეტოვს სამხედრო დამნაშავე უწოდა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა. პრეზიდენტმა პუტინმა მარატ კულახმეტოვი ოკუპირებულ ცხინვალში ელჩად 23 მაისს დანიშნა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი გახლავთ ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინტერნეტის შესახებ. დაგროვდა უამრავი პრობლემა. თითქმის ყოველდღიურად მედია ახსენებს ამ სიტყვას ინტერნეტი სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც და შევეცადეთ რომ ყოველ ხოლმე შევეცდები რომ დარჩენილ დროში არაფერი გამომრჩეს. ზოგადად ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით, ალბათ ბავშვები არ უნდა დაგვ ვიწყდეს. რაზომებს იღებს ინტერნეტი თვითონ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ უსაფრთხოებისათვის, ანუ ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება. ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ.
აი წინა ნაწილში უცებ მაგას მომდი, რომ ინტერნეტი გამომდინარე იქნება, რომ უმართავი სივრცე არის ძალიან რთული არის შეზღუდო მასალა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ახოს და მათ შორის ბავშვებს, ანუ ძალიან ხშირად იდება. არ ვიცი რაღაც ტერორისტული აქტების ქადაღებული მასალა ან ბავშვთა პორნოგრაფია ან უამრავი ისეთი მასალა რომელიც არ უნდა იდებოდეს ინტერნეტში, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ამისგან ბავშვების დასაცავი მექანიზმი არსებობს ბევრი, მაგრამ ძალიან რთული არის რომ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც იზრდება, ეს მოდია დაინტერესებული რა ახალი ინფორმაციის მიღებით და რთული არის ეს შეზღუდვა, ანუ საერთოდ აუკრძალო კომპიუტერთან შეხება და ინტერნეტის შესვლა ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ის მაინც წავა და სკოლაში კომპიუტერი აქვს და იქიდან შევანა ასე შემდეგ.
დაცვის სისტემა კომპიუტერებს მეგონია
შესაძლებელია, კი შესაძლებელია რომ შეზღუდო
ტელევიზორებს,
კი რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება კომპიუტერს ან რაღაც პასვორდი დაუყენო, ან თუ ცოტა მეტი შესაძლებობა გაქვს და მე უფრო გაცნობიერებული ხარ ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტები შეზღუდო რომ იქ არ შევიდეს და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული არის, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს რომ რაღაც ალტერნატიული გზები იპოვოს ამის მოსაგვარებლად, იგივე YouTube-ს მაგალითად აქვს გაკეთებული ცალკე აპლიკაცია YouTube Kids ბავშვებისთვის, სადაც შენ შეგიძლია მიუთითოა ბავშვის ასაკი, თქვა სკოლამდელი ან სკოლის მოსწავლიანი იმის ზემოთ რაღაც კონკრეტული პრეფერენციები და იმ აპლიკაციაში შევიდეს ბავშვი ვიდეოების სანახავად. ასევე ამ აპლიკაციას აქვს ფუნქცია თუ რამდენ ხანში გაითიშოს ან თქვა 1 საათი უყუროს ბავშვებს რაღაც ვიდეოებს და მე რა გაითიშოს და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხელსაწყოები არსებობს ანუ უფრო სწორად
ბავშვებს მე მგონი საძიებო სისტემა ჩაირთო
ახლა ის საძიებო სისტემა ჩაირთო მაგრამ მე მაინც გონია რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე წავიდნენ და თუ იქ რაღაც ვერ
ახერხეს უნდა თიყო ბავშვები
ხო ცნობის მოყარები როდესაც არიან მაინც YouTube-ზე წავლენ ან მაინც Google-ში წავლენ და ასე შემდეგ
ხო მაგრამ აი საბავშვო პორნოგრაფია თვითონ ის საიტები ხო არსებობს არა ეს ხო კრიმინალი არის ფაქტობრივად აი ისინი როგორ მუშაობენ მათი დადგენა შეუძლებელია
არა რა თქმა უნდა არსებობს გზები ამის დადგენის ძალიან ბევრი გზა არსებობს მე დარწმუნებული ვარ რომ სპეცსამსახურები როგორც საქართველოსში ასევე სხვა ქვეყნებში იცნობენ ამ მოგვერდებს და იციან გზები როგორ დაბლოკონ ისინი ეს ჩვეულებრივი პორნო საიტები შეიძლება იყოს ან მათ ქვეშამაფარებული
დაბლოკონ თუ დააჯარიმონ
ერთი რომ დაბლოკონ ყველაზე მარტივი გამოსავალია რომ ეს გვერდი დაბლოკო ან მათ სერვერზე შეაღწიო და საერთოდ წაშალო ეს მასალა და იმის შემდეგ არის ეს სხვა სამართლებრივი რაღაც საქმეა დაიწყოს თუ არა ამ ყველაფრის მიმართ რაც უკვე კონკრეტული ქვეყნის გადასა წყვეტი არის ანუ ისე მე საქართველოსში თუ არ ხდები რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაც შემთხვევა რომ რაღაც პორნო მასალის გავრცელებისთვის რამდენიმე ადამიანი დააკავეს მაგრამ იყო თუ არა ის ბავშვთა პორნოგრაფია უცოდ არ მახსოვს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რომ გაუმართლებელი არ და ძალიან ბევრი ადამიანი იმედი მაქვს რომ თანხდება იმაზე რომ ეს გაუმართლებელია და არ სურს რომ ეს არსებობდეს ამის მჯერამე
მაგრამ მათი მიგნება უფრო ადვილია
ვიდრე
მე ხვდებ ვიდრე ამ ტვირთავების აი
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არის ერთი
დევს
ხო ერთი რაღაც მონაცემთა ბაზა არის სადაც ეს ყველაფერი დევს და თუ შენ ერთს მიაკვლია შეიძლება იქიდან გახვიდე აურაცხლ რაოდენობაზე და შესაბამისად მოახდინო იქიდან რაღაც სხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირება სად არის გადაღებული როდის ვინ ფიგურირებს და ასე გახვიდე უკვე იმ ადამიანებზე ვინც ამ საშინებას ქნიან
კეთილი ჩვენ საუბრობთ რომ ნუ პრინციპში ვისაუბრეთ იმაზე რომ ურთიერთობა შეიცვალა არა მარტო მედია შეიცვალა არამედ ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა ინტერნეტმა ყოფის დონეზე შეცვალა ხო ნამდვილად ასე არის და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი არის ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობას უკვე აქვს პრობლემები ქვეყანაში და ამ პრობლემების შესახებაც მინდა გესაუბროთ ლარის დევალვაცია და პრობლემები არა ისეთი პოპულარული შეიძლება აღარ იყოს ცოტა ხანში როგორიც იყო თქვა დაახლოებით 5 წლის წინ
ხუთი წლის წინ როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა ხალხი არენდობოდა ონლაინ ვაჭრობას ისინი
არენდობოდნენ
ისინი ბანკებს არენდობოდნენ ბარათებს ონლაინ ტრანზაქციებს არენდობოდნენ იმიტომ რომ დიდი იყო მათი მოლოდინი რომ რაღაცა ეს ინფორმაცია მათი საბანკო ან დაიკარგებოდა ან რაღაც რაღაც არაკეთილინებით გამოიყენებდა მათ ინფორმაციას და მათ მაგივრად შეიძენ და რაღაც სხვადასხვა ნიუთებს თუმცა ეს ეტაპი ჩვენ გადავლახეთ დღევანდელი გადმოსახედიდან იგივე ეს ხუთი წლის წინ რაც ხდებოდა ინტერნეტ კომერციაში აბსოლუტურად დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს სერიოზული ცურა გვაქვს ჩვენ ინტერნეტ ბანკები არსებული საქართველოში არსებული ბანკები ძალიან გამართულად მუშაობს ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მათ ყოველდღიურად კომუნალური გადასახადებისთვის და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ დობა გაგვიჩნდა ინტერნეტ ტრანზაქციებს ამაში ძალიან დიდი როლი რა თქმა უნდა იმან ითამაშა რაზეც საუბრობთ აი ონლაინ გადამზიდავები ამერიკიდან დასასწრის გამოწერა და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ ხელმიუწვდომელი იყო თუმცა რა თქმა უნდა ლარის კურსმა ამაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია იმიტომ რომ როგორც ვიცით დაარსებულ შეზღუდვა მაგალითად თუ 300 ლარზე ზემოთი წერ მაშინ უნდა გადაიხადო გადასახადები რასაც ხალხი ცდილობს რომ თავი აარიდოს და 300 ლარი დღეს თუ არ ვწდები ძალიან ცუდა დოლარი არის
და არ იცვლება ეს ყველაფერი როგორც ჩანს მაინც საგადასახადოსთან არის დაკავშირებული
ჯერჯერობით არა მარტო საიცით რა არის მე მგონია რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კომპანიების ინტერესიც არის იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს ხალხი მასში ყველაფერს გამოიწვის და აქ მაღაზიაში არავინ აღარ შევა
რა თქმა უნდა
თუმცა ასევე ამან ხელი შეუწყო იმას რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაჩნდა ინტერნეტ კომერცია ანუ უამრავი საიტი არის სადაც შენ ონლაინ ყიდულობ ყვავილებს ტანსაცმელს აქ საქართველოსში წარმოებულ ნივთებს რაც ხელს უწყობს პრინციპში აქ ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას რაც ძალიან კარგი არის იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარიც ვითარდება სულ ახლა ხანს გაიხსნა უამ ყვავილების მაგალითად ძალიან საინტერესო სერვისი რომელიც პირდაპირ შენი დიზაინით იკეთებს ყავილებს და გამოგიგზავნის სახლში აბსოლუტურად კომფორტულად. რომ ან რაღაც არ ვიცი სხვა ბევრი ტიპის ბიზნესი, რაც პრინციპში წინძრა არის და ჩემი აზრით კიდევ უფრო წინწავა. მე ასე მგონია.
აი უნდობლობაზე როცა საუბრობდით, ასევე უნდობლობა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ თალეხშიად გამიგია, რომ ამ ბარათს გატეხავენ. ხო, აი ესეც აღარ არის უკვე.
თითქოს არის, როგორ არის? აი მე მაგალითად ჩემი ბანკი რაღაც პერიოდულობით მირეკავს ხოლმე და მთავაზობს ამ რაღაცა ბარათის დაზღვევის სერვის,
დაზღვევის.
კი, დაზღვევის სერვის, რომელშიც მე რაღაცა თანხას გადავხსნა, თქვა თელი წლის განმავლობაში თუ რაღაც თანხაზე ზემოთ მოიხსნა ჩემი ბარათიდან, ჩემი ავტორიზაციის გარეშე, ისინი რაღაცას გააკეთებს. აკეთებენ კონკრეტულად არ ვიცი რას
ვერც ვიცი ისე ბანკი ვალდებულია რომ პასუხიაგოს თავის ბანადებს
და კიდე ბანკი თუ პირადად ადამიანი აი ეს არის საკითხავი თუ ადამიანი იცით აი არსებობს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რასაც ჩვენ არ ვაკვირდებით ხოლმე საქართველოსში ამის შემთხვევები ნაკლებად არის მაგრამ უცხოეთში ყოფილა როდესაც ჩვენ მაგალითად სადმე კაფეში ან რესტორანში ვარ და თქვა ოფიციანტ ჩვენ ბარაც ვატანთ მან შეიძლება თავისუფლად იმას სურათი გადაუღოს და აქ ბანკი ვერაფერს ვერ იცავს ამიტომ ქთავაზობენ ალბათ ამ დაზღვევას მე პირადად მაქვს ესეთი გამოცდილება და ეს რაღაცას ვაკეთებ რომ მე მაქვს ცალკე ბარათი აღებული ონლაინ ტრანზაქციებისთვის რომელსაც მხოლოდ ისთვის ვიყენებ და მხოლოდ იმ თანხას
ვდებ ეს არის უნდობლობა მაინც ხო რომ რაღაც ბარათი არის
კი ჩემი რაღაც ხო გზით ვცდილობ რომ ხო რაღაცნაირად თავიდან
ავიღო
კი რა თქმა
უნდა თუმცა არის საიტების რომის გატეხვა აბსოლუტურად შეუძლებელია ხო რომელსაც მაქსიმალურად უნდა ენდო
ძალიან დიდი თავდაცვის ის აქ რა თქმა უნდა Amazon-ს იგივეს მაგრამ შეუძლებელი მე მგონი არაფერი არ არის
ასეთი მაგრების არიან.
კი, ყოველ შემთხვევაში რამდენიც გინდათ რომ უამრავი ადამიანის, მილიონობით ადამიანის საბანკო მონაცემები მომხდარა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება მათ არ ამარტო ამ საიდან იყიდეს რაღაცა, მაგრამ სხვა რაღაცებზეც გამოიყენეს, სადაც შეძლებს დაგვარდ უფრო ნაკლები რაღაც დაცვის სისტემები იყო. ეს ხდება ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ
ქართულ საიტებს როგორ აქვს დაცვის სისტემა საერთოდ?
ქართულ საიტებს უმეტესობა, როგორც მე ვიცი, უფრო სწორად ჩემი დაკვირვებით იყენებს არსებული ბანკების სერვერებს, შესაბამისად თუ თქვათ მე რომელიმე საიტიდან რაღაც ვიყიდე, მე ყოველთვის გადავდივარ ხოლმე კონკრეტული ბანკის ინტერნეტ ბანკზე და ამიტომ
ბანკი
არა ქართულზე.
არა ქართულზე.
ქართულზე იგივე კონკრეტულ მაგალითებს ვერ ვიხსენე, მაგრამ აი შეიძლება თქვათ ერთ-ერთი ბანკის ინტერნეტ ბანკზე გადავდივარ, სადაც წვიდულობ ამას. ანუ წერია მულში იმ ბანკის ვთქვათ ვებგვერდი და შესაბამისად თუ რაღაცა მოხდა ეს იმ ბანკის პრობლემა არის და არა უკვე ამ ვებგვერდის, იმიტომ რომ იმ ბანკის სისტემა გაჭყდა, ამ ვებგვერდს არ აქვს, ანუ ამ ვებგვერდს აქვს თავიდან აცილებული პრინციპში მოგვარება იმ საკითხის, აი ეს ბარათები როგორ შემოვა, ვინ არის და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი გადააბარა ბანკს და შესაბამისად ბანკი აკეთებს
ამას. ბანკი პასუხისგებელი. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ამ თემაზე, არ შეიძლება რომ არ კითხო ონლაინ სესხების წინააღმდეგ კამპანიაზე, საერთოდ ჩვენ გადაცემაში ვაპირებდით რომ ამ თემას დაუთმოთ ეთერი მოუწიოთ ადამიანები რომ მათ ახლა გააპროტესტეს ეს პროტესტის ტალღა ასე თქვა გრძელდება. კარგად ვერ გავერკვიე ეს ადამიანები რას მოითხოვენ და რამდენად აქვთ შანსი რომ თავიანთი მიზანი შესრულდეს.
რამდენი მე როგორც დავაკვირდი რამდენიმე ფაქტორისგან შედგება მათი პროტესტი. ერთი ის რომ თქვა ძალიან რაღაც კაბალური პირობები აქვს ამ ონლაინ სესხებს, ანუ შენ როდესაც იღებ 100 ლარს შეიძლება ერთ თვეში დასაბრუნებელი ქონდეს ძალიან 100 ლარზე ძალიან ბევრი, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ძალიან მარტივი არ იქნება სესხის მიღება, ძალიან ალბათ მარტივი არის
და საწუწარკვეთილი ადამიანი ამაზე თანხდება.
კი, ის ადამიანი რომელსაც რაღაცა პრობლემები აქვს ფინანსური, კი არა, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი ადამიანი ვინც კაზინოებში თამაშობს და პული დაკარგა და უნდა აღდგენა იმის ძალიან მარტივად ამას იღებს, მათ ამით პრობლემები ექნებათ. გარდა ამისა, ონლაინ სესხების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანის გან სხვადასხვა მსმენია, რომ არსებობს თაღლითური გზები სხვა ადამიანის სახელით თანხის გამოტანის ამ რაღაც სისტემებიდან. და ერთი ორი ადამიანის გან ისიც მსმენია, რომ ისინი რაღაც პერიოდულობით კვირაში ერთხელ თუ ორ კვირაში ერთხელ მოვალეთა რეესტრს ამოწმებენ თავიანთი სახელის შემთხვევით იქ ხوار არის ვიღაც სხვა მათმაგერად ხوار აიღო სესხი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის. აქ რაღაც დამატებითი არ უცი აუთენტიფიკაციის რაღაც გზები უნდა შემოვიდეს, ან პიროვნების დადასტურების, ანუ მარტო პირადი ინფორმაციან პირადი ბარათი, კიბერსორტ ID ბარათი არის თუ რაღაც პირადი ნომერი არ უნდა იყოს უკვე საკმარისი, რაღაც სხვა გზებიც უნდა მოინახოს, რომ ვიღაც ამით არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ხალხი აღმოჩნდა რომ პრობლემა შეეხოა იმის გამო რომ საერთოდ არაუღია რაზდროს სესხი, მაგრამ იღებს SMS რომ თქვენ გაქვთ დადასახელი რაღაც თანხა და შემდეგ უკვე უწევს გამორკვევა რა მოხდა.
ხო, სხვაგან როგორ არის ნეტა ეს სხვა ქვეყნებში ეს ონლაინ სესხის სისტემა?
არ სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, სულ ახახას ვკითხობდი რომელიღაც ქვეყანაში, საიდანაც არის ერთ-ერთი ონლაინ სესხი საქართველოში, ანუ საერთაშორისო კომპანია არის აქ შემოსული, მე მგონი რაღაც პრობლემები შეექმნა და საერთოდ აკრძალეს თუ რაღაცა მოხდა, მაგრამ აი რომელი ქვეყანა იყოს სიმართლე გითხრათ, არ დაგვირვები ვარ.
და ეს რაიმე კავშირშია გაგრძელება შეიძლება ასე თქვას ონლაინ თამაშების, ონლაინ თამაშების წინააღმდეგაც არიან, ხო? ამის წინააღმდეგაც არის კამპანია.
ონლაინ თამაშები ცალკე საკითხი არის, ანუ შეხები იმდენად კავშირში არ არის ონლაინ თამაშებში.
როგორც მე მითხეს, ისევე როგორც კაზინოებში, მაინც ეს არის საშუალო და დაბალი ფენა, ანუ მართლა პრობლემები ადამიანები, რომელთაც აქვთ პრობლემები.
ახალგაზრდები,
ახალგაზრდები ისინი მიდიან და ისინი თამაშობენ.
კი, რაც არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა, იმიტომ რომ მათ რაღაც შეიძლება სხვა გზები იყოს თავიანთ თავის რეალიზების, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომ მიმართავენ ინტერნეტ კაზინოებს. ერთი ამის დიდი პრობლემა იყო არა მარტო ინტერნეტში ამის ხელმოსაზნო, არამედ გარეთ ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ ყოველფეხის ნაპირზე იყო არის რაღაც სლოტ კლუბები, სადაც ეს ახალგაზრდები მთელი დღე იჯდნენ და რაღაც მე მგონი ვერც ვერაფერს ვერ იგებდნენ და გამოდიოდნენ იქნებ სასწარკვეთილი და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეიცვალა, ანუ ეს პატარ-პატარა სლოტები დაიხურა და იმ ადამიანს, ვისაც არ უნდა კაზინოში მისვლა, ამას ინტერნეტით აკეთებს. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ტოტალიზატორში თამაშობს, ზოგი გართობის მიზნით, ზოგი რა თქმა უნდა იმისთვის რაღაც შემოსავალი ნახოს აქედან, ზოგი მართლა ნახულობს, მაგრამ უმეტესობა რაც მემცმენია, აქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები და მერე მიმართავს უბრალოდ ამ ონლაინ სესხებს და ალბათ ამ ხალხის მოტივატორიას არის რომ სესხებიდან შემდეგ გადავიდნენ რაღაცნაირად ამ ონლაინ კაზინოების შეზღუდვაზე, მაგრამ როგორ მოხდება ეს
და რა რეალურად რამდენად შესაძლებელია ამის შეზღუდვა?
ვერ გეტყვით, ეს უკვე სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არის, ანუ თუ პრინციპში 18 წელზე ქვემოთ ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ის სრულწლოვანი არის, თავაცყვეც თავის ბეც და თამაშობს, ანუ ის შეზღუდო, არ ვიცი ეს ადამიანის რაღაცა მისი ინტერესი არის, მისი პირადი სურვილი არის და
ანუ ტექნიკურად როგორ არის ეს შესაძლებელი? ანუ ის გამონახავს აუცილებლად რაღაცა სხვა
გზით. ხო, ტექნიკურად თუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ ეს ონლაინ კაზინო აღარ უნდა არსებობდეს, დარეკავენ და ეთქვენ რომ თქვენ აღარ უნდა არსებობდეთ. და
ანუ დაიხურება კაზინო.
ხო, რაღაც კანონით თუ მივიღეთ ამის ადი იყო ადრეს, მე მგონი საუბარი რომ ყველა კაზინო ქალაქგარეთ გასულიყო როგორც სხვა ქვეყნებში არის. ანუ იგივე ფორმით შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაიხუროს ან შეიზღუდოს ან რაღაცა სერვისები ამოვარდეს. აი ყველაზე მარტივი რაც არის ინტერნეტ კაზინოში, ისინი თქო აღარ არსებობდეს. თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად მოხდება, ან როდის მოხდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ინდუსტრია არის, დარწმუნებული ბიუჯეტში აქედან ძალიან დიდი თანხა შედის, ამიტომაც
ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ადამიანის ურთიერთობა ინტერნეტთან ამით შემოიფარგლება მხოლოდ. და აი ბავშვები როცა თამაშობენ ინტერნეტ თამაშებს, მე ნელ-ნელა შეიძლება ამ თამაშებიდან გადავიდნენ უკვე ონლაინ თამაშებზე, ასე ვთქვათ, ონლაინ ვაჭრობაზეც.
თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, კი მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, რომ ბავშვს იგივეს, რომელიც ნუ უკვე 18 წელს უახლოვდება, რომელიც ინტერნეტში თამაშობს, ისეთ თამაშებს, რომელსაც თანხის გადახდა სჭირდება, მაგრამ ეს არ არის კაზინო. ანუ ეს არ არის ფულზე თამაში, უბრალოდ რაღაცა დამატებითი ინტერესი რო გააჩნდეს მათ მიმართ, ან რაღაცა თქვა შეიძლება რაღაც ისეთ თამაშია, სადაც იარაღები უნდა იყიდონ, ან რაღაც სპეციალური რაღაც, არ ვიცი, ტასაც მე რაღაც შემდეგ ამაში თანხას იხდიან. ან თუნდაც იმაში იხდიან, რომ საერთოდ დითამაშონ ეს თამაში, ანუ ონლაინ არის და ის ფასიანი არის და ამას ბევრი აკეთებს, კი, მაგრამ რამდენად ეს გადავა კაზინოში ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
ხო, ეს აქ უკვე რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არის, ხო, ეს მშობლები როცა არიან შეშფოთებულები, რომ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, ალბათ ამ შეშფოთებას ძალიან ხშირად აქვს თავისი გამართლება. არა.
კი და არა.
თელი დღე რო
არის. თელი დღე რა თქმა უნდა
ნელი დღე.
თელი დღე კომპიუტერთან შედება რა თქმა უნდა ცუდი არის. იმიტომ რომ პირველ რიგში თვალებს ტკენს და ღლის. მაგრამ მე ყოველთვის იმას მომხმარებ, მაგალითად სადაც მე უცხოვრობ იქ ეზოში, განსაკუთრებით ხა ამინდი გამოდის სულჟრეამული არ და ბავშვები სულ ეზოში არიან, ამიტომაც
ეზო ურჩევნიათ.
კი, ანუ ის მოსაზრება რომ აი ბავშვები ეზოში ერთმანეთთან აღარ ურთიერთობენ, ცდარი არის. ისინი მაინც ჩადიან, მაინც ფეხბურთს თამაშობენ.
მოსაზრება რომ ადამიანები საერთოდ აღარ
ურთიერთობენ. ეგეც ცდარი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა ინტერნეტზე, რომელთანაც შეიძლება არასარ მქონოდა ინტერნეტის გარეშე. და პრინციპში ზოგი ადამიანი მეც ვთვლით შემთხვევას მათ შორის, იმდენად მაქვს დაბალანსებული და დაკავშირებული ინტერნეტის ჩემი ურთიერთობა და ინტერნეტის გარეთ ადამიანებთან, რომ არანაირი დისკომფორტი ჩვენ არ აგვაქვს ამის. იგივე თანამშრომლები, იგივე მეგობრები, უცნობი ადამიანები სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე არსებული ადამიანები, ჩვენ მუდმივად ურთიერთობთ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ის ბავშვი, რომელიც კომპიუტერზე ინტერნეტში რაღაცას თამაშობს, ის ხო სხვა ადამიანებს ეთამაშება, სხვა ადამიანებს ეურთიერთება და მათგან სწავლობს ბევრ რაღაცას. მე ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომელმა ერთხელ ესეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა მითხრა, ზუსტად აი ინტერნეტში თამაშებში გადახდის საკითხზე, რომ მის შვილს რაღაცის თამაში უნდა და ფული არ ქონდა და ვიღაცა რუსეთში ცხოვრება ადამიანმა გადაუხადა რომ მათ ერთად ეთამაშათ, იმიტომ რომ ისინი ინტერნეტში მეგობრობენ. არასდროს არ უნახავთ ერთმანეთი, შეიძლება არც ნახონ, მაგრამ აი ინტერნეტმა ისინი რაღაცნაირად ისე დააკავშირა, რომ ესე ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ რაღაცა ერთად გააკეთონ. ამაში ცუდი პრინციპში მე მგონი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
ნუ კონსერვატორებს არ მოეწონებათ
და იმიტომ
რომ ეს არის ვირტუალური მეგობრობა და პათოლოგია.
ხო, რაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპის ადამიანებს იძენ. ანუ სხვა ინტერესების, სხვა ენაზე მეტყველ ადამიანებს იცნობ. ანუ ჩვენ ხო მუდმივად ძიებაში ვართ, სიახლის იმედი მაქვს ადამიანები და მუდმივად ინფორმაციის ძიებაში.
ხო, მაგას ვერ ჩაკლავს.
ხო, და ეს ახალი ინფორმაცია საზღვარგარეთ, ანუ როცა იღებ, კიდე უფრო ჩემზე საინტერესო არის. წარმოიდგინეთ ერთი დღე რომ YouTube-ი არ არსებობდეს მაგალითად. ან რაღაცა იგივე ამერიკული კულტურის რაღაც შოუებს ვერ ვნახულობდეთ, რაც საკმაოდ ინტერესით სარგებლობს საქართველოს ხო ტელეშოუები, განსაკუთრებით ტელე სერიალები. ვერ წარმომიდგენი მე დღე, სადაც ამას ვერ ნახოდი და იმ წერილზე, როდესაც რაღაცა Facebook-ზე ის კომენტარს დადებს, იმაში რომ ვიღაც ქართულმა უპასუხოს, იქ რაღაცა დისკუსია გამართოს. ეს აბსოლუტურად კარგია, ნორმალურია
და შეგვიძლია ვთქვა, რომ საზოგადოება შეცვალა საქართველოსში ამან ყველაფერმა.
კი,
უკეთესობისკენ.
კი, კი, რა თქმა უნდა,
უფრო ღია გახდა.
რა თქმა უნდა, გაიხსენეთ მანიფესტაციები ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ეს ყველაფერი ინტერნეტში იგეგმება, ანონსდება და იქვე ხდება ყველაფერი. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვიწევს 1000 ადამიანთან დარეკვა, დროის ხარჯვა ერთი დაჭერი ღილაკზე ყველა რაღაცას იგებს ინფორმაციას, ეს ძალიან კარგი არის. როდესაც ჩვენ უცხოეთში მივდივართ, იქიდან ჩამოვდივართ, არ არის აუცილებელი ყველა იქ გადაღებული ფოტო ამოუბეჭდოთ, მთელი ნათესობა მოვიყვანოთ და ალბომი ვაჩვენოთ, ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ამ ინფორმაციას და ის ყველამ ნახა. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი გახდა ჩემი აზრით.
მაგრამ ის ნათესაობა გვემდურის, რომ მათ აღარ პატიჟა სახლში და კომპიუტერში უყურებთ მხოლოდ. კეთილი, მაგრამ ეს პრობლემა ალბათ გადაწყდება საყოველთაო ინტერნეტიზაციის ამ პრობლემის მოგვარებით პირველ რიგში და ამის პერსპექტივები გვაქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ნება უნდა იყოს ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა და გაერომაც უკვე აღიარა ინტერნეტი ადამიანის უფლებას და ინტერნეტის
შეგვარება. ვატიკანმაც აღიარა და თავის საულსა აპრილში
და საქართველოს ამას უერთდება. ჩვენ ვიცით რომ დაგეგმილი არის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში შეიყვანს ინტერნეტს, რაც აბსოლუტურად კარგი პროექტი არის თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის დამატებით ეკონომიკურ სარგებლოს მიუტანს იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც პატარა ფერმები აქვთ და ამით თქვა გაყიდვას შეძლებენ. ძალიან ბევრი პლატფორმა იქნება, რომელსაც სოფლიდან გამოგიგზავნიან, თქვა ჩვენ კარტოფილს, ბოსტნეულს, რაღაცას, რაღაცას და მათთან ინტერნეტის მისვლა მათ მიუტანს ახალ ინფორმაციას, მე ვენახეს მიუტანს რაღაც ახალ გზას, ღვინის დაწურვის, ის გააცნობს სხვა უცხოელ მე ვენახებს თავის ტექნოლოგიას და ყველანი ბედნიერები ვიყავით.
კეთილი, ყველანი ბედნიერები ვიყოთ მაშინ. დიდი მადლობა, მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. განაცემა გრძელდება, უფრო სწორად სრულდება გარაცემის ბოლომდე, ცოტათ რო კიდევ დაგვრჩა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე, ინტერნეტსა და მედიაზე, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზე, ონლაინ ვაჭრობაზეც ვისაუბრეთ ჩვენი გარაცემის სტუმართან მირიან ჯოალთან ერთად. ახლა გარაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ, დაუბრუნდეთ თემას ონლაინ ვაჭრობა და როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში, ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი გაკეთა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა ნასტასია არაბულის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან.
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის Alexa Com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მეშვიდე ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.g და MyMarket.g, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ინტერნეტ აუქციონი eBay Comic-ი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა, 2015 წლის მონაცემებით მე-15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფითს ბევრად აღებატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახლიდან გაუსვლოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორცაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც ეს არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ძვირიჯდება. დაახლოებით 300 ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენდს ყიდულობ, ზუსტად იცი რომ კარგი ხარისხი ჩამოგიღა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ, ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირებ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობ საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე ყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აყალიბდა. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა თუნდაც ტანს კომატი ფრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცოდვიდა, ძალიან ბევრი რეკლამა შემეცვა გამომეწარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300-ს ზემოთ უკვე 18%-ია გადასახდელი კვირაში. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. ისიც უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. შეიძლება ხო ადამიანს ყოველდღე თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძოპირები, რომლებიც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის ესაჭიროებათ ან წარმოებისთვის ესაჭიროებათ, ასო სპექტრი საკმაოდ დიდია. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტიურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. საქართველოში ონლაინ მაღაზიების პოპულარობამ განაპირობა მათი მომხმარებლების აქტიურობაც. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რაც ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება ლართან მიმართებაში კიდე უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ $120-$150 ნივთი შეძენისას 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $135 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ვფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის.
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს, რომ
მოქალაქეების პეტიციას ყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისტრაფიშვილმა მედან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის. საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია, რა თქმა უნდა, თანხის აწევას.
ნასტასია არაბულის სიუჟეტი ცრულდება ჩვენი გადაცემა ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან. ეს სიუჟეტი წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ინტერნეტის შესახებ ვისაუბრეთ და ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე. სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზამთრობოდეთ.